Tři vysocí ústavní činitelé pronesli včera své novoroční projevy. Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS zkritizoval klimatická hnutí. Zelené tsunami je podle něj spojeno s biznisem. Kvůli politické korektnosti jsme podle něj přišli o svobodu slova, řekl. Předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO prohlásil, že v neklidném světě je Česká republika ostrovem bezpečí. A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že země prožívá jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období své novodobé historie. Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je ekonomka z brněnské Mendelovy univerzity a také externí analytička Institutu Václava Klause Hana Lipovská. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den, hned na začátek si dovolím opravit nikoli z Mendelovy univerzity, ale z Masarykovy univerzity.
Děkuji za upozornění a každopádně zdravím všechny posluchače od mikrofonu. Zdraví Michal Rosypal.
Interview Plus.
Paní Lipovská, jak hodnotíte ty včerejší tři novoroční projevy tří ústavních činitelů z toho ekonomického hlediska? Dozvěděli jsme se něco zásadního?
Projevy svým způsobem byly čtyři. Ta projevová inflace byla ještě výraznější, protože nesmíme zapomenout na projev prezidenta republiky ze 26. prosince. A z ekonomického hlediska se všechny projevy dočily de facto kolem dvou bodů. Jedním riziko nové zelené ekonomiky a druhým hodnocení, že se máme dobře, nebo že se máme lépe, nebo dokonce, že se máme nejlépe za posledních 30 let. Nicméně z ekonomického hlediska tím opravdu nosným projevem, který se snažil načrtnout nějakou ekonomickou cestu, vizi, byl de facto pouze ten poslední z projevů, tedy projev předsedy vlády Andreje Babiše.
A když premiér Andrej Babiš mluvil v tom svém novoročním projevu i o investičním plánu a zmiňoval, že dlouhodobý růst naší země musí být postaven na investicích a že právě proto vláda připravila národní investiční plán, tak to hodnotíte pozitivně?
Je pravda, že celý projev byl de facto pouze předmluvou k tomu národnímu investičnímu plánu, který byl sice oficiálně uveden před Vánocemi, ale právě včerejší projev pana premiéra byl tím prvním představením občanům České republiky. A ten národní investiční plán je zajímavý ve svých třech strukturách. On na jednu stranu se velmi silně hlásí k odkazu první republiky, především k odkazu Jana Antonína Bati. Na druhou stranu se snaží načrtnout jakousi hospodářskou politiku vlády a na třetí straně už je potom ten konkrétní seznam jednotlivých změn nebo jednotlivých návrhů, které vláda spolu s kraji, popřípadě obcemi, přinesla. A tady právě vidím základní strukturální problém celého národního investičního plánu, protože plán mluví o tom, že během 30 let, to znamená do roku 2050, bude Česká republika investovat ve výši 8 tisíc miliard korun. Což je částka na první pohled velmi úctyhodná, zhruba 1,5 násobek našeho ročního hrubého domácího produktu. Nicméně každý ekonom se nutně musí ptát jednak, jestli je to hodně nebo málo, nebo hodně málo, jednak kdo to zaplatí a jednak kdo ty investice má skutečně provádět.
No ale ono, jenom pardon, že vám vstupuji do řeči, to nemusí být tak, že by se měli proinvestovat všechny ty projekty a všechny ty peníze. On je to opravdu takový soubor všech projektů, které by bylo možno za 30 let zrealizovat a postavit a které se budou prioritizovat podle toho, co budou chtít například i obce nebo kraje.
Ano, naprosto přesně je to soubor projektů a zde si musíme uvědomit, že za první čtvrtstoletí, za 25 let, bylo stejným způsobem v naší zemi v běžných cenách proinvestováno 6 tisíc miliard korun. To znamená, že když bychom převedli korunu z roku 1995 na korunu dnešní a uvažovali celých 30 let, tak můžeme odhadovat, že jsme těch 8 tisíc miliard v běžných cenách stejně utratili stejným způsobem. A teď je otázka, kam ty peníze směřují.
Čili podle vás ten plán je realistický?
Ten plán není tak velkolepý, jak na první pohled působí. Ten plán svým způsobem zhrnuje to, co se v této zemi stejně běžně děje. Já si dovolím ukázat, v čem je možná zásadní rozdíl mezi plánem Jana Antonína Bati z roku 1937 a Národním investičním plánem z roku 2019. Ten baťovský plán říká s trochou nadsázky, musíme postavit dům, musíme postavit zahradu, musíme zasadit nové stromy. Ten národní investiční plán říká, budeme muset každý den kupovat 6 rohlíků, jednou za týden 2 lahve mléka a máslo. Jinými slovy, když se podíváme na ten plán jako takový, tak on se zabývá de facto běžnou rutinou státu, investicemi, které musí být za všech okolností stejně vykonány, stejně zaplaceny. Mě tam zaujala drobná položka, která říká, v Jihomoravském kraji v oboru školství bude nutno zrekonstruovat budovu České školní inspekce. Ano, je to rozhodně investice, naprosto klasická investice, ale je otázka, jestli je to opravdu investice v duchu toho, o čem včera pan premiér mluvil. To znamená něco, co má investovat do budoucnosti, do rychlého růstu, do kvality života v České republice.
A má paní Lipovská takovýto plán, nějakou vyšší cenu, když není jasné, z čeho ty investice budou v budoucnu zaplaceny a kde na to vůbec vezmeme peníze?
Smysl takových plánů zde je jeden, minimálně podle části ekonomů, a ten spočívá v tom, o čem pan premiér také mluvil. Že víme, že Evropa stojí na pokraji velmi významné ekonomické nejistoty a že se chceme jako Česká republika, obdobně jako v době poslední hospodářské krize Polsko, vyhnout pádu do této recese nebo dokonce krize. A potom dává jakýsi smysl, když má vláda sestavený zásobník nápadů nebo zásobník investic, kdy v době krize nebude nutné stavět mosty do nikam nebo stavět hladové zdi, ale bude stačit říct ano, pokud je v Jihomoravském kraji nezaměstnanost, dáme lidem práci na stavbě České školní inspekce. Nicméně to, co jste zmínil, je problém z hlediska naší země zásadnější a to je otázka, kde na to vzít. A tady je možná nevyřešená a nezodpovězená otázka právě v úvodu tohoto plánu a de facto i v projevu pana premiéra, kdy se tiše předpokládá, že budou dále v nestenčené míře k dispozici dotace z takzvaných fondů Evropské unie, což naprosto není zaručené. A za druhé, že bude existovat a fungovat spolupráce mezi vládními investicemi, tedy investicemi z našich daní, investicemi našich občanů a soukromým sektorem. To jsou ty takzvané PPP projekty, no o kterých pan premiér mluvil.
Ano, když to zmínil premiér Babiš v tom včerejším projevu, také věříte tomu, že se může podařit tato spolupráce, když zatím na té centrální úrovni příliš nějakých pozitivních příkladů PPP projektů nemáme?
Právě v preambuli nebo v úvodu k národnímu investičnímu plánu dokonce pan premiér sám zmiňuje, či jeho autoři sami zmiňují, že jediný PPP projekt, který byl u nás na celostátní úrovni realizován, nedopadl dobře. Přiznám se, že netuším, který konkrétně měli na mysli, ale je vidět, že oni předpokládají, že touto cestou jít můžeme, ale tady vidím problém v celkovém vyznění směřování země, protože premiér Babiš byl de facto jedním z těch, kdo naznačil, kudy hospodářsky se má země podle něj a podle hnutí v jeho čele stojí v příštích 30 letech ubírat. No a on zjevně předpokládá, že tím nositelem hospodářského pokroku má být silný stát. Ne firmy, ne jednotlivci, ne trh jako takový na té mikroúrovni, ale silný, vševědoucí, všemohoucí stát, který těm jednotlivým podnikům, možná korporacím, bude schopen říct, co dělat, které silnice stavět a ty mu potom svými financemi pomohou.
Jinými slovy, ty soukromé peníze budou jenom jakýsi doplněk a stále dominantní roli i v těch investicích bude podle vás ležet na státu?
Finančně samozřejmě na daňových poplatnících, tedy finančně to břemeno by mělo být opravdu na státním rozpočtu, tak jak alespoň čtu já ten plán, on zase ne u každé položky není schopen uvádět zdroje financování na 30 let dopředu, ale hlavní problém nebo hlavní bod, jestli problém, to už je možná otázkou, kterou musí zvážit každý volič nebo každý politik podle svých preferencí, ale hlavním charakteristickým rysem je, že je zde hluboká víra ve státní zásahy. A to znamená, že pokud se ohlížíme dnes zpět za posledních 30 let, tak je De facto byl včera oznámen veřejně třetí významný obrat v naší hospodářské politice. Před 30 lety, v roce 1990, jsme se víceméně jednohlasně rozhodli, že budeme chtít tržní ekonomiku. Před 10 lety, poté co nabyla účinnosti Lisabonská smlouva, se u nás měla začít zavádět takzvaná sociálně tržní ekonomika nebo sociálně tržní hospodářství. A pan premiér včera de facto naznačil, že hodlá jít cestou takzvaného intervencionismu nebo toho, čemu se říkávalo korporativismus, tedy způsob spolupráce silného státu s velkými podniky či s podniky jako takovými, které budou plnit konkrétní úkoly na základě nějaké zhody.
A to plynulo i z těch jeho slov, kdy mluvil o tom, že v případě další krize by stát neudělal tu stejnou chybu jako minule a naopak by investoval peníze do lidí i do veřejného sektoru.
Mimo jiné z těchto slov, ale myslím, že to gro vyjádření nalezneme ve větě téměř těsně na konci celého projevu, kdy říká, za naší vlády stát převezme štafetu ekonomického růstu.
Nechyběla vám, paní Lipovská, v tom včerejším projevu premiéra, když tak hodně mluvil o ekonomice, o našich úspěších, potřebu nějakých zásadních strukturálních reform, o kterých dlouhodobě mluví ekonomové, například důchodovou reformu, když zmíním jenom jednu?
O strukturálních reformách se v projevu opravdu nemluvilo, protože ten projev se netýkal ani mandatorních výdajů, ani takzvaných běžných výdajů, kam většina mandatorních výdajů spadá, ale skutečně pouze kapitálových výdajů. To znamená de facto jenom malé složky státního rozpočtu.
A chyběla vám tam zmínka, když premiér mluvil o ekonomické situaci země, nebylo by na místě zmínit i toto?
Je otázkou, jestli to, co nefunguje, nebo to, co bychom chtěli, aby fungovalo, patří do novoročního projevu. Mně spíše než v tom projevu zmínka chybí v hospodářské politice naší země za posledních 25 let snaha s tím něco dělat. Ale jestli dávat do projevu, že máme problémy se zdravotnictvím, se školstvím, s důchodovým systémem, možná tím začínat nový rok, chápu, že není nejoptimističtější.
A když premiér tedy začal velmi optimisticky, zmínil to, že prožíváme jedno z nejúspěšnějších a nejšťastnějších období novodobé historie a že po 17 letech nám agentura Moody's zvedla rating nejvýše v historii na úroveň Belgie, že jsme díky vládním reformám a veřejným financím v hrubém domácím produktu na hlavu ještě lepší než Portugalsko a Řecko a předehnali jsme i Španělsko. O tom včera mluvil premiér Andrej Babiš. Tak mě zajímá, jaké vládní reformy měl podle vás premiér na mysli a co ten zvednutý rating znamená v praxi?
Zvednutý rating je skutečně významným úspěchem České republiky. Možná bych ještě více z psychologického hlediska vyzdvihla právě to předběhnutí Španělska, protože to, že najednou ekonomická úroveň České republiky, tedy hrubý domácí produkt na osobu, už je vyšší než v těch takzvaných starých zemích Evropské unie, byť se ve všech třech případech jedná o země, které relativně nedávno v 70. letech přecházely z formy nějaké diktatury do formy nějakého demokratického fungování. To samozřejmě je pro naši zemi obrovský úspěch. Ten vysoký rating mimo jiné znamená, že jsme z hlediska investorů zemí ekonomicky stabilní, a to bezesporu jsme, a zemí, do které se vyplatí investovat. Bohužel, pokud teď mluvíme o investicích, nemáme na mysli ani tak investice kapitálové nebo přímé zahraniční investice, ale spíše investice krátkodobé, někdy se nepěkně říká spekulativní kapitál nebo spekulační kapitál. Nicméně, pokud budeme hledat kořeny toho, proč v dnešní Evropě, která je volatilní, plaví se jako už jakýsi vrak na rozbouřené hladině našeho geopolitického moře. Proč tedy my jsme bráni jako stabilní, proč se nám zvyšuje rating? Pak ta odpověď bude mimo jiné v tom, že jsme se vyhli vstupu do eurozóny, tím pádem máme vlastní suverénní monetární politiku, máme relativně suverénní fiskální politiku a i z tohoto hlediska jsme pro investory důvěryhodnější.
Na druhou stranu země eurozóny nemají stabilní fiskální i monetární politiku, když se podíváme například na sousední Slovensko.
Když se podíváme například na sousední Slovensko, tak vidíme zemi, která v době ekonomického růstu a zároveň, řekněme, na úpatí hrozby ekonomického zpomalení, nechceme-li hned na začátku nového roku mluvit o riziku recese či krize, tedy zemi, která v této situaci má záporné úrokové sazby. Záporné úrokové sazby centrální banky. Myslím si, že tohle není stabilní ekonomika.
Když Andrej Babiš mluvil o stavebním zákonu, zmínil jej pro tento rok jako jedno z nejzásadnějších témat pro parlament a pro legislativní proces. Na druhou stranu ten nový stavební zákon navrhovaný Ministerstvem pro místní rozvoj vyvolává i řadu kritik ze strany památkářů měst i ekologických organizací. Například ta kritika se týká té takzvané fikce souhlasu, že tedy pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, tak bude tato stavba automaticky povolena. Jak se vidíváte na nový stavební zákon? Pomůže urychlení staveb, anebo dává zase příliš volnou ruku developerům a stavitelům?
My potřebujeme především stabilní právo a stabilní pravidla a je jasné, že těžko můžeme stavět a těžko se můžeme snažit o rozvoj ekonomiky ve chvíli, kdy ať už památkáři nebo ekologické organizace mají poměrně silné pravomoci výstavbu brzdit. Je otázkou, zda by Karel IV. Mohl provádět svoje stavební reformy Prahy, kdyby tehdy existovala stejná moc a stejná síla v uvozovkách památkářů a ekologických hnutí. Na druhou stranu to, že i tento zákon je zneužitelný, to, že existuje velký rozdíl mezi touhou jednotlivce postavit si dům nebo opravit si dům a možností zneužití developerskou společností, to je samozřejmě jasné. Nicméně jsme právní stát, máme fungující soustavu soudů a tím pádem tyto pokusy, které se snaží pokřivit, obejít, jít proti zájmu občanů, by měly být a doufejme, že budou postihnutelné v běžných intencích naší ekonomiky a našeho práva.
Čili vy ty obavy nemáte z nového stavebního zákona?
Já si myslím, že každý zákon je zneužitelný, každý je obejitelný a proto za prvé musíme věřit ve fungování práva a za druhé musíme usilovat o, řekněme, vývoj morálky jednotlivců, ale to už je opravdu otázka ne 30 let jako národní investiční plán, ale možná dalšího horizontu.
Říká ekonomka z brněnské Masarykovy univerzity Hana Lipovská, která je z brněnského studia naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Lipovská, Jaroslav Kubera, další ústavní činitel, předseda Senátu, včera v novoročním projevu řekl, a teď cituji, nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k našim hranicím a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem poručíme větru, dešti a úžasný zelený biznis je na světě. Konec citace. Co si představujete pod tím spojením zelený biznis? A není to marginalizace problému, který se týká nás všech, tedy problému změn klimatu?
Tady musíme rozlišovat to, co v poslední době v té takzvané zelené politice čím dál tím více splývá, a to je otázka ochrany životního prostředí, která je někdy extendovaná do problémů globálních, ať už se mluví o klimatických změnách, nebo o oteplování, nebo ochlazování, nebo čehokoliv, s kým ten či onem přijde, a problému opravdu biznisu neboli zelené ekonomiky. To, jestli se otepluje, ochlazuje, jaká je úroveň oxidu uhličitého, uhelnatého, síry a podobně v ovzduší, možná není problém ekonoma. To, jakým způsobem se to jednak využívá na úrovni biznisu, a jednak, jak na to reagují monetární a fiskální politiky, už významný ekonomický problém je. A dnes můžeme říct, že z hlediska vlád a z hlediska biznisu je daleko zajímavější otázkou takzvané zelené financování. Vidíme, že například Banka pro mezinárodní platy se sídlem v Bazileji, Evropská centrální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, čím dál tím více tlačí na to, aby centrální banky začaly hodnotit aktiva obchodních bank, komerčních bank v jednotlivých zemích, nejenom podle rizikovosti, nejenom podle dlužníků a jejich schopností splácet, ale také podle zelenosti.
No, není to pozitivní, že se snaží tedy, nebo že se budou banky zaměřovat i na ty dopady na životní prostředí?
Samozřejmě otázka je pozitivní pro koho. Pro Českou republiku je to opravdu velmi vážné riziko, o kterém se zatím nemluví, protože...
V čem je to riziko? V čem spočívá to riziko?
Na rozdíl od toho, o čem mluvil pan premiér Babiš včera, zdaleka není vyjasněno, jestli jaderná elektrárna dostane zelenou, jestli jaderná energetika bude brána jako zelená. A jak nedávno říkal bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, potom už není jasné, jestli, dejme tomu, dluhopisy ČEZu budou brány jako zelené, a když budeme velmi strašit a když budeme protahovat ty kroky ad absurdum, ale my víme, že dneska to, co se zdá ad absurdum, může být pozítří realita, tak se může stát, že státní dluhopisy České republiky nebudou zelené a že nový rating od nových společností, zelený rating České republiky bude neinvestiční. To vypadá dneska jako velmi absurdní úvaha, nicméně uvědomme si, že v zemích, které už vytáhly do boje proti jaderné energetice, jako je například Německo, dochází i k omezování výuky jaderných oborů na univerzitách, že je opravdu snaha ukázat, že pokud není zdroj financování čistý, není zelený, je takzvaně hnědý, tak v tu chvíli do něho investor jít nemá.
A to ujištění nedávné Evropské rady z prosince, které vlastně zmiňuje, že všechny země si mohou svůj čistý energetický mix sestavit podle sebe, včetně jaderné energetiky, to nestačí?
To ujištění by stačilo, kdybychom nebyli signatáři Lisabonské smlouvy a kdybychom měli jistotu, že energetická politika spadá do výlučné suverenity České republiky. Ale pokud je ve sdílených pravomocích, jakože pravděpodobně obdobně jako migrace je, tak v tu chvíli je to pouze slib, řekněme pouze chlácholící slib, který může a také nemusí být naplněn. A v tu chvíli je na odpovědnosti každé vlády spíše počítat s tím horším černým scénářem a tedy řešit, co se stane, když jaderná energetika bude brána jako špinavá.
A není to také ale ekonomická otázka, protože podle studie World Nuclear Industry Status Report je jaderná energie už mnohem dražší než právě obnovitelné zdroje energie. Tak není jaderná energetika něco neflexibilního a příliš drahého?
Pokud bude jaderná energetika dražší, tak to samozřejmě bude vyřešeno běžnou cestou přímo na trhu. Samozřejmě víme, že elektrárny jsou v částečném vlastnictví států a vlád. Víme, že přece jenom hlavním investorem je ČEZ, který je v České republice, který je z větší části z hlediska akcionářské ve vlastnictví vlády.
A nejde v tomto právě stát tedy i proti tomu, co říká trh?
Ve vlastnictví elektráren nebo v podpoře?
V podpoře právě jaderné energetiky.
Pro případ České republiky, stejně jako pro případ německé ekonomiky, jak ukazuje například německý ekonom Hans-Werner Sinn, je ta Energienwende velmi neefektivní a i ze střednědobého a dlouhodobého hlediska negativní. Jinými slovy, pokud budeme dnes chtít jít výlučně cestou obnovitelných zdrojů a přestaneme za jeden z těch čistých zdrojů považovat i jádro, tak to znamená, že naše ekonomika nejenom, že zpomalí, ale naopak místo toho, abychom byli, jak pan premiér plánuje, ekonomikou pro 11 milionů lidí, tak budeme ekonomikou pro stovky tisíc nezaměstnaných, protože na tomto průmyslu je opravdu nabaleno velké množství našich pracovních míst a úspěchu a potenciálu naší ekonomiky.
No a je to ale právě to, s čím bychom se měli smířit? Neměli bychom brát i změny klimatu jako jakousi příležitost pro transformaci české ekonomiky a českého průmyslu?
Určitě jak změny klimatu, tak jakákoliv změna, jakákoliv recese, jakákoliv reforma, jakákoliv krize příležitostí jsou. O tom naprosto není pochyb. Druhá otázka je, a to je možná závažnější, jestli se máme směřovat s vývojem, který povede ke zhoršení životní úrovně. Ono je pravda, že když se díváme na naši ekonomiku pomocí makroekonomických ukazatelů, tak jsme velmi úspěšní, ale já si nejsem jistá, zda kdokoliv z ústavních činitelů je schopen do očí voličům a občanům říct, budeme mít zelenou ekonomiku, ale budeme se mít hůře.
A ve které zemi funguje nebo znamená přechod na obnovitelné zdroje zhoršení životní úrovně, například v Německu, které postupně odstavuje jaderné elektrárny a odstupuje od jaderné energetiky?
Německo sice ještě nedokončilo tuto transformaci. Německo je ve zcela jiné situaci než Česká republika. Na druhou stranu Německo si v poslední době začíná, čímž nechci naskakovat na tuto zkratkovitou formu, ale začíná si uvědomovat, že jeho životní úroveň už také neroste minimálně takovým tempem, na jaké bylo zvyklé. A Němci v současné době vidí, že jejich životní úroveň buď stagnuje, nebo roste výrazně pomaleji, nebo dokonce klesá oproti úrovni jejich rodičů, případně u mladších Němců prarodičů. Já tam nevidím v krátkém horizontu těch několika málo let od vyhlášení energetické změny kancléřkou Merkelovou do dneška, nevidím v tom dostatečný časový prostor pro to, aby mohlo dojít k rychlému kolapsu nebo krachu. Na to je německá ekonomika příliš výkonná, příliš velká, příliš silně integrovaná do světového hospodářství. Na druhou stranu, pokud Německo udělá nějaký krok, který je dobrý pro Německo, neznamená to, že je to krok dobrý pro nás. A pokud Německo udělá nějaký krok, neznamená to, že je to krok automaticky dobrý. Není to tak dlouho, je to 20 let, kdy německá ekonomika byla označována za nemocného muže Evropy. Myslím si, že my nepotřebujeme kopírovat německou politiku. Říká, my máme dělat suverénní politiku.
Říká Hana Lipovská, ekonomka z brněnské Masarykovy univerzity a externí analytička Institutu Václava Klause, která byla z Brna naším dnešním hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Nashledanou.
A ještě dodám, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz v audiozáznamu nebo v článku a také nás můžete poslouchat v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.